Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 7 de januaro 2015. Papo Francisco occasigis cimatene en la Aulo Paulo la Sesa in Vaticano sian unuan generalan audienzon de la iaro 2015, daurigante sian pastistan instruon pri la familio. Hodiau li parolis pri la patrinoi. Ciu homo, tui diris la papo, shuldas sian vivon al patrino, cae prescau ciam al sci oni shuldas multon el sia posta vivo, homa cae spirita formado. Tamen, oni malmulte auscultas scin, helpas scin, oni malmulte taxas scian centran rolon en la sozio. Ec, ofte oni profitas iela mem dispono de la patrino sinoferi por la gefiloi, por spari la soziala in el spesoin. Ancau en la cristana comunumo, daurigis la papo, ocasas che la patrinon oni ne giuste consideras, oni malmulte auscultas scin, cae tamen, iela centro de la vivo de l'Ecclesio, estas la patrino de Jesuo. Versaine, la patrinoi, pretai fari multain sinoferoin por siei gefiloi, cae ne malofte ancau por alies gefiloi, devus ricevi pli d'ausculto. Necessus pli multe compreni ilian ciutagan batalon por esti efficai en la laboreio, cae attentai cae zorgemai en la familio. Necessus pli bone compreni tion, al cio ili aspiras, por esprimi la plei bonain cae autenticain fructoin de ilia emancipigio. Patrino cun gefiloi ciam havas problemoin, daurigis la papo, menciante sian patrinon. Ni heime estis quin, cae dum unu faris ion, la alia planis fari alion, cae la compatinda panio curadis de unu loco al alia, sed si estis felicia. Si donis multon al ni. La patrinoi, li secve substrecis, estas la plei forta antidoto contra la disvastigio de la egoisma individuismo. Individuo signifas tion cion oni ne povas dividi. La patrinoi male dividigas, ec de ciam ili havas en si filon por doni alla mondo cae crescigi lin. La patrinoi plei multe malamas la militon, ciu mortigas iliain filoin. Ofte mi pensis al tiui patrinoi, ciui ricevis la leteron, via filo falis por la defendo de la patruio, compatindai virinoi, quiom suferas patrino, ili attestas la bellezzon de la vivo. Papo Francisco citis la Salvadoran cef episcopon Oscar Arnulfo Romero, murdita en 1980, quiu parolis pri patrina martirigio. En predico, dum la funebra rito por pastro, murdita de la tiel nomatai morto escadronoi, la cef episcopo diris che esti martiroi signifas ancau fordoni la vivon iom post iom, en la silento, en la pregiado, en la honesta plenumo de sia devo, en tiu silento della ciutaga vivo, chiel faras patrino, chiu, senetime, per la simplezzo della patrina martirigio, concipas in sia sino filon, nascas lin, mam nutras lin, crescigas cae prisorgas lin ameme. Esti patrino, aldonis Francisco, ne signifas nur nasci filon, sed ancau vivo electon, la electon doni la vivon. Sozio sen patrinoi estus malhoma sozio, char la patrinoi capablas ciam atesti, ancau dum pli terurai momentoi, la tenerezzon, la sindedicion, la moralan forton. La patrinoi ofte transdonas ancau la pli profundan signifon della religia practico, en la unuai pregioi, en la unuai devotezzai practicoi, ciuin infano lernas, inscribigias la valoro della credo en la vivo della homo. Gi estas messaggio, ciun la patrinoi capablas transdoni, sen patrinoi ne nur ne plu estus novai fideluloi, sed la credo perdus plei parton de sia simpla cae profunda varmezzo. Cae l'Ecclesio, substrecis la papo, estas nia patrino, ni ne estas orfoi, ni havas patrinon, la di patrino, l'Ecclesio patrino, cae nia persona patrino. Francisco finis per dankego alla patrinoi. Dankon, caregai patrinoi, por cio cio vi estas en la familio, cae por tio cion vi donas alla Ecclesio cae alla mondo, cae al vi, amata Ecclesio, dankon char vi estas patrino, cae al vi, Maria, patrino de Dio, dankon char vi montras al ni Jesuon. cae ciuin patrinoin citie cestantain, finis la papo, ni salutu per applaudo. Fine della generala audienzo, la membroi de Itala Circo faris sian presenton fronte alla papo ciu amusigis. Li applaudis cae curagigis ilin esti nenur liverantoi de rideto cae heroldoi de solidarezzo inter la popoloi cae la nazioi, sed creantoi de bellezzo. Gi devis esti mallonga saluto, sed Francisco aldonis instruon pri la bellezzo per improvvisitai vortoi. Ciom ni besonas bellezzon? Nia vivo estas tre practica, oni devas fari tion, daurigi la laboron, gi estas la lingvo de la manoi. Poste estas la pensado, la razio, gi estas la lingvo de la menso, cae ni estas homoi ciui capablas ami, cae gi estas la lingvo de la coro. Citiui tri lingvoi unuigas por crei la harmonion de la persona, cae tie estas la bellezzo. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La amo de Dio estas humila, tre humila. Hierau dum la meso por la soleno de Epifanio, la Papo volis substreci che ni devas credi pli en la bonezzo de Dio, ol en la shaina brilego de la povo. Post la meso, la Papo aperis ie la fenestro de la apostola palazzo por la trapregio de l'angeluso cun la pli ol quindec mil cestantai fideluloi. Li redeclaris che Epifanio memoriga salani che Jesuo venis sur la teron por savi ciuin homoin. Dio ne reservas sian amon al quelcai privilegiuloi, sed gin proponas al ciui. Estis presentita en la gazetara salono de la Sancta Seggio la sepa apostola voyaggio de Papo Francisco, quiu estos en Sri Lanko cae Filipinoi de la 12 gis la 19 de la nuna monato. En Filipinoi la Papo alportos interalie vortoin de consolo post la grandega catastrofo de la taifuno antau unu iaro. En Sri Lanko li sancta proclamos pastron Josefo Vaz vivinta inter la 17 cae la 18 iarcentoi, quiui faris grandan evangelizadon en Sri Lanko. Dum la hodiaua presento della apostola voyaggio della Papo, Pastro Federico Lombardi, direttore della Vaticana Gazzetara Salono, respondis al demando pri la dato della enciclico della Papo dedicita al temoi pri la natur medio. Pastro Lombardi clarigis, mi scias tion cion ni iam sciis, nome che gi estas preparata, cae tamen gine aperos baldau, antau la somero tamen mi opinias che yes. Du messaggioi della Papo estis publicigitai per Twittero e nella lasta itagoi. La unua delundo textis, Signoro, faru che ni capablu reconi vin en la malsanuloi, en la besonantoi, cae en tiui ciui suferas. La dua Twittera messaggio publicigita hierau estis, Jesuo venis por savinin, nin rifusu citiun mirindan donazon. Alian messagion la Papo faris hodiau, sendante gin al cefepiscopo de Pariso, por esprimi condolenzon cae condamnon della terura atenzo contra semainajo, dum ciu tri homoi amas murdis du polizanoin cae la giornalistoin cae vignetistoin de tiu semainajo, ciu publicigis mocantain vignetoin pri profeto Mahomedo. Francio estas sub scioco, ancau char la atenzo estas la plei terura depost la fino della dua mondmilito, cae oni ne povis imagi che la semainagion oni trafus tiom malmole, ancau char gigiam estis celo de attaco antau quelcai iaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Ni desiras bondesiri bonan Christnascon alla niai auscultantoi della orientai catolicai ecclesioi cae della ortodoxai ecclesioi, ciui laula Iulia calendaro hodiau solenas Christnascon. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.